sango ya mukili lelo na vyu walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC
ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis pai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambi na kicha sabra za vin pe Luanda pe ya zumi na Lubwa na monyele ya ekolo Congo Demokratika mpoko ilamu pe buibu ulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mukili ya lelo linaka linene ya sango na lingala na lokota la, na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC tuzali bongo na Fatou Makala la Limati na Robert Lewis na Massini ngai kumbona ngai edi isango tokopesa bino sango e na sango ya mokili ya lelo tokolobela Bitumba bizungeli uto lobby kati na FRDC na M23 na Kibanda pene na Rwanguba na Nord-Kivu ngambo mibale ezali komifunda Cardinal Fridolin ya Mbongo wa KBC ete suki ya imepisa miti na bitumba kati na bayaka na bateke bitumba biye bizali na likama ya kokoma bisika nususu lokola na Kinshasa Masanga mabilenge ba talibi banda ya bomo itopia environnement ba kitaki lelo na balabala na Goma na Nord Kivu pona kosenga na bakonzi baka nisa bango na misala ya COP 27 ni mekosala mami kolonizali kuya na Egypte
Tozo senga na bakonzi ya mboka ke batala pe jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise ntango nalo ba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo eza na 26 provinces. Congo eza ka Kinshasa te.
Bitumba bikati bingalaki lelo na engumba Butembo na Nord Kivu kati na basoda ba auditoria militaire na pulusu na bilenge ya cellule fururu baye ba kangaki pe balingaki kozikisa motomoko oyo amonani kozala motomboki ya ADF.
Bakangi mutumoko mutuana za sukune ya zali ade. Wewe ke mutumioso, tu bakangi ye au départ za laka prezime kupa. Zezo de salimi, bazo me maeko komi na kankada jisipokule. Oshu jisipokule le pekisani.
Eleko ya mpele ezongi na kincha saa baso tuyibi tango mbula ebetaka nini eko maka fulu na njelape makambo mususu tukulanda sango yangu awa.
Muna ande batu wafungola ka adansu. Bawacha biso pena leste na basalite na bango basolo air nyosa. Epo utwa kia kote za ya libosa lupangu nomo yomo fobo ngisa yango.
Likama lizali poete mapunami masalama sima nantango pe soki salami nantango likama lizali ete salama malamu te yangonde makambo mabongisi group d'etude sur le Congo na ebuteli ebimisi na lina kanabiso na bozindo monsali wabino ili sango akoyamba trezor kibangula oyatali mayi politiki na lingomba ebuteli tukulanda yango awakati yambona yango tukupisa bino sango na bokuse Bitumba bizungili uto lobby kati na FRDC na M23 na Kibanda peni na Rwanguba na Nord Kivu ngambo bibali ezali kofundana na kobanda bitumba byango ba vandi mingi ba kimi bisika byango lokito ya bibundeli ya makasi pe ya mike nozali koyuka na uto tongo ya lelo lobby leki M23 e pamela ki na yebisi mampinga maekolo Congo Démocratique FRDC kusangana na FDLR abatumbuki ba Rwanda pi basimba minduki basusu lokola APCLS ba mai mai penyatura pi kubundisa yango na mboka rangira M23 e la kakibongo kuyanula na makasi pi na mayele manso pi kubatela ba vandi batumbuki ba M23 bazali kupamela mbula matari ya ikolo Congo Démocratique kubuya loboko ba pesi yango po na masolo lokola kalaka mokonzi ya ONU pi ba konzi ba lisanga bia bikolo bia Afrika ya STP Union Africaine ba singa ki yango M23 ikubi kuloba iti ilinginde masolo puna kusini sa matata maye matumbuki ba M23 ba butola mboka bunagana pe nzinga nzinga na yango utu le 13 juin 2022 iliki ikukisi sika kuleka sanza minei mikolo mi bali miliki Human Rights Watch ma pamela kipe lukulambu la matari yekulu kongo demokatika kubungisa M23 na lisungi ya NDLR ilongo na mabungisi masusu masanga ya basimba minduki President Felix Tshisekedi nangambu na ya wangana ki yango na Londres esika azala ki na likita. Cardinal Fridolin Ambongo asingi nambu la matari kupesa pole na maimatali bokunzi ya boko kotobo nkumu pona kusuki za mitumba kati na bayakana bateke na kwa muta alubi yango liboso ya bapanzi sango lelo na Kinshasa ete bitumba kati na bateke na bayaka bizalinde likambo ya kuwele la mabele kati na kabila mingi misusu pe baye bazali kuna sima na bumatisi buantalo ya mpaku na mbuka masyambe apamili mayeli ya kuluba ete ezali na loboko ya muindu sima na bubumiboye buzali kusali makuna alubi puna ye boko yango izali nde ya bayi politiki bazali kubuta Kinshasa lokola moyi politiki ya ibani na kumbu ya Willy pe uyu akindaki kutia lingomba ya hii ya politiki na kwa muta alubi ete batu mingi bazali kutia mobulu bazali bayaka pe pe batu basusu bakabila basusu bakenda kusala miluna na esika ina kwa muta akundoli ete asali mibembo mibale mikwemileki na esika ya ngubu episkopo ya lukumu ya diocese ya Kinshasa eye itala kape kwa muta kardinala Ambongo alubi pe mobulu muuta mpe na konzi ya bokoko ya lukuta to mtiafu uyu alingaki kutia bankumu ya lukuta ya bayaka na esika ya baye ya bateke bakolo mabeli episkopo ya lukumu ya Kinshasa apesa ki mukanda ya makambu wa muna ki lubiliki ya minister ya wayambo yekulu kongo demokatika Jean-Michel Samalukonde epa ilanani ya kendaki kuluba makambo amuna kina kwa muta mikulu miliki kardinal Ambongo apamela kibu zangi ya litana kwa muta boyebo mimi mubulu muimanso bato penye na kama moko na tuku sambu na mitano basi bakufi na bubu miboye bozali kusala mape bato mingi bankoto bakini bisika yango bozali kulanda sango na lingala utu wash Washington DC na VOA. Na Burkina Faso, Capitaine Ibrahim Traoré oyo abutula ki bokonzi le 30 septembre ele ki a vandisami lelo na bokonzi bomo kambi ya transition kino mokonzi ya sika akupunama na 2024 Capitaine Ibrahim Traoré alapindai lelo liboso ya conseil constitutionnel abutula ki bokonzi na lieutenant colonel Sandaogo uyu yepi lukula abutula ki bokonzi na roko Kabore. Ministre ya bobateli ekolo ya Rusi Sergei Shoigu na oyu Etats-Unis Lloyd Austin basololi na nzela ya Singapour na bitumba na Ukraine. Kimia izungi mwa muke na Chad mokolo moko sima na batu kule kantu kumitano kukufa na mubulu ya milulu mia botele meli botika lina bokonzi ya General Mahamata Idris Deby Itno pona mibu mibale sima na masolo tope dialogue masalama kina mboka eye mangoma misusu ya politiki ya opposition maboya kiango awa na Etats-Unis Steve Bannon moko na bapesi tuli ya kala ya Donald Trump mokonzi ya kala ya mboka iye akatila misanza mini ya boloko po na kubo ya kupesa maboko na bulukiduki ya ndako ya bokili nibeku po itali yuma isalamaki mokolo mwa mutuba ya sanza ya yambu ya 2021 tope le 6 janvier 2021 po na kubo ya kundima ilunga ya Joe Biden na mapuna mima mokonzi ya mboka Steve Bannon na asenga mite kufuta lumando ya dolara Tomotoba na ndambo kasi akoki kosenga bazuzi kubandela kotala likambo liango. Ministre wa yambo ya mwasi ya sika ya Royaume-Uni Liz Truss atiki mosala kaka mikolo tuku minei na minei sima na kupona maa kokoso ekoti na mboka kasi baike babandiko pesa kombo po mapona mima singili masala maa kati na poso moko bozali kolanda sango ya mwoki ya lelo utu Washington DC. Bi bilenge ya engumba Goma na etuka ya Nord Kivu basangana na mangumba tupe masanga ya Bubundi pona maimatali environnement libanda ya bomoyi bakitaki ubalabala pona kusenga na bakonzi kukanisa bango tango bakozala na misala miakop 27 maimatali mbungwana ya tupe bumati na mulunge na mukili ekosalama na Egypte sanza eko ya fiston isimami ya zalaki na isika yango.
Bilenge mbaye basi lokola babali ataba ndundu mpe bakoka batambola kina kimya na balabala nzike ya ngumba mokonzi ya tuka ya Nord Kivu bakitaki mpe na esika ya mosala ya moyangeli wa tuka ye mpona kopesa ye makanisi mabango na tina ya misala miye COP 27 miye niko salema na mboka Egypte na bokuta ni bwango bakonzi wa bikolo mpembo la matari bako manyolo lenge nini bako kiko lenge la mokili na maimatali bumati bwa mulunge tope réchauffement climatique. Mokola bilenge mbaye andimaye kota tula na elobilavyo lingala tuka elisaka baganda
soki toza awa pona lelo ezaka pona kozi environnement pokwa soutenir republique démocratique du Congo pena biso pays solution na asize ya COP27 tozo sengana bakonja mboka ke batala pe jeunesse congolaise nitako nalo ba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo eza na 26 province Congo ezaka kimcha sate tomoni deja na pre-COP o eleki na data 3 na le 5 tomona ki representativite ya ba jeune ya mboka te tomona kika ba jeune kaba université ya Kinshasa biso toza ana mboka pe toza Nord Kivu côté est ezala kaba jerte ba talent pe ya bien zali to stengi gouvernement et prendre compte et prendre mise en charge ya jeunesse nyoso 26 provinces représentativité ya province nyoso na basizo ya COP27 au banalistes déjà nous voilà toza en consortium réseau Serve My World en collaboration na consortium o ya organisation bosu ndio moni déjà ba to ba bazota bola bien te omona pe ba ndundu bazai pa na biso awa baza soude pour na cause au moko la présentativité sans discrimination to lingi ba konja mboka ba pesa biso pe opportunité wana ya kokoma kuna
mokambi ya kabine ya mopesi to li ya moyangeli wa etuka na maimatali environnement apesaki longoni ya mingi na bilenge baye asakolaki pe ete akokomisa bosenga bwa bango epai ya mokonzi atalisaki pe lisusu ete mbula matali ya etuka ya Nord Kivu ezali mpe kosala maso na ntina ya kotia lobo na musala ya komunisa bomati bwa mulunge na mokili ntope réchauffement climatique maloba majeret kajibwa mi
effectivement nous devons avoir tous les slogans
ya solo e bongi na biso banso tozala na likanisi ya kobatela mokili na biso soki nzinga nzinga na biso ezali ya kobebisama tokokite kozala na bomoi biso pe na ngambu na biso gouvernement provincial tozali na mabongisi mai tozali kobenga projet carbone.
Les portes sont ouvertes. À tout moment que vous aurez besoin de nous, venez, on va échanger.
Mabongisi makop 27, makobanda mokolo motoba ya sanza zomi, na moko ya mobu mwoye, mpe makosanisa bakonzi bele, ba Afrika, mpe ba bisika bisusu na mboka Egypte, na tina komanyola lolenge ya komunisa bomatibwa mulunge, na mokili mobimba tope réchauffement climatique. Wita engumba Goma, Fiston isemwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston isemwami. Bituba bikasi bingalaki lelo na engumba Butembo kaka na ituka ya Nord Kivu kati na basoda ba auditora militaire pe pulusu na bilenge ya selul furu baye bakangaki pe balingaki kozikisa moto moko oyo bango bafungi kozala motomboki ya ADF bolai na Erikas Moisi.
Basoda ba auditora militaire mpe ba ipulusu ya engumba Butembo bakitaki na esika eye mpona kubotu la elenge mobali uyo kangima kina bilenge. Yango esala kieti ba ibo kengi ba beta masasi elimboli mokambi ya pulusu na engumba Butembo. Colonel Paul Ngoma.
Bakangi mutu moko mutu wana ba soutone ya zali ade. Webike mutu nyoso so bakangi ye au depara za baka presume kupa. Donc c'est un truc que mutu wana bazwa kie. Mais dans plusieurs familles, dans la famille, les autres familles, parce que même être comme une cas de justice populaire. Oh, je suis justice populaire, c'est qui ça? La famille, même moi, qui est police, je ne sais pas si je suis en intervention, je suis en auditorium, 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 je suis en tabazi mutuana na tanto vi mutuana ndeba niko chaba obarikade bisope mutana na biso za kubata ya populasyon pe globo ya bango
mukambi ya pulusu na Engumba Butembo asingi na bilenge ya Engumba Butembo kotika mambi mamisala sembo to justice populaire po ete buku li konzi ya ekolo Congo Démocratique epekisa yango toyo kalisu Colonel Paul Ngoma
kubo kange mutu opinyo kubo kante sili ademoke basa ba jenda kache na bango. Mais néanmoins, nous sommes l'État qui se laisse faire, on va s'imposer pour voir que l'État existe. D'abord, quand vous avez dit que 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 vous je dis que c'est parce que les états allés, d'abord la police, en air plus armée. Donc, je vois un
société civile na Engumba Butembo esakoli ete bobangi bozali mingi lelo na Engumba Butembo mpo na lokito ya masasi maye. Mokambi mulandi ya société civile na Engumba Butembo Van Germain Katiwa apesi makanisi maye.
Tosenga na service de sécurité. Faut boire à la prompte na renseignement na bango. Pour les populations des alaya yambo kozwa banguna. Bango ba service na bango ezo sala nini. Pona ko dimishi ba suspect au nyeso ba circuler na mboka na biso ya Butembo. Tukanisi ke eza tango yango yo oy ba kyo sala manso ba multiplier ba stratégie. Pona ko tia munguna libanda ba zuaye place nyoso azoko mibomba parce que la ville est infiltrée. Il faut bango baza la ikengi baza la mayeli a collaboration avec nous la population poto tia munguna pembeni
uto leka sans assambo Engumba Butembo izali na mobulu mingi bakambi ba état de siège balobi ete mboka enene e ou etuka en Nord Kivu isili ko yingilama na basimba minduki. Erikas Mwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Ele kuyampe la ezungi na Kinshasa pe esali ite nzela ezungi la bongo kutunda na maipe bosoto. Bana ba Engumba mokonje ekolo Kongo Demokratika bazali komona mpasi pona yango pe basingi mbuna matari kozwa mikano misengeli na tina ya kopekisa bato kokoba kokomisa nzela ndefulu. Natali Sekaboro azalaki na Kinshasa apesi biso sangoye.
Mbula ino kina Kinshasa mikolo miye. Bafandi ba Kinshasa basepeli mpo ememi mopepe ya kitoko simana yeleko ya mulunge makasi. Mabe mazali ete, bosoto bonson bozali komuna na miso. Lokola awa na kartye Mozindo na komini ya Barumbu. Ba kanalizasyon nzela mai masengela ki koleka to terase lokola ebenga maka awa ekoma bafulu. Batobaike bazela kande mpela ekwea mpona kofungola badala ya nzongo na bango na ntina ete mai mana malekana etatoli ba inzinga nzinga teoka bango.
Mona ande batu bafungola ka dans ba wacha biso pena leste na basalite na bango basolo air nyoso e pourtant ke côté za ya liboso alupango no moyo mo fo bongisa yango kweza la bia mingi nde baza a ba mona m suko pesa mtapusa bwa ke la e matita wa mona ngo ba pet don zela mukusa e kana terase
neti na babiso ba tosa na balibosa ba terase bwito ko kati pa ele ka bien te ma e kanga mana basalite nyoso te zo tikala a
amona atango mbula kwa so mbule bando beta awa batera senyo do ba toilette tu ya balupango bafungula kwa badali na bango
misusu basengi mbula matari kopesa bitumbu bisengeli na bayi bazali kubwaka bosoto na nzela ya mai pamba te tango eko kangama mai ya mbula makozongi na bango na bandako mbe eko zali kama tola ndali susu litato li ya baiki
bakambi ya ba commune ba bourgmestre na dolo bana français ba sanctionna ka batia ba policier na bango ba ta ba agent na bango bienveillant soki mutasali bongo ba dénoncer a se présenter na commune to na bureau quartier pour na sanction soit ba amende soit afutama ba frais pona ko entretenir mboka na biso.
Mikolo mileki, ministre Atali Mambi ya ba infrastructure pe travaux publics, abandaki misala ya kofungola ba kanivo to nzela ya mai mpe, kolongola bosoto bibwaka makana mai to bibaibike na tina ya kopesa eyano ekowumela na mai matali bozindi. to bo mati ya mai mpe bo bebi sami ya bisika mai to bibalibike bile kaka. Pona ministre ya infrastructure mpe travaux publics Alexis Gisaro esengeli kuna musambana mboka baye bazali ko banza ete bibale mpe banzela ya mai ezali bafulu to bisika ya kubwaka bosoto. Abeti mbela ete baye bako tosa te bako za bitumbu. Veo walingala ezwaki maloba ma Alexis Gisaro.
Nous avons pensé qu'il était nécessaire.
Tukanisa kiyete esengeli mpona malako mai mwana mboka Felix Tshisekedi apesa kibiso ete toko kakosala ilungu na bakambi ya bakomine lokola mpe na engumba mpo ete kozwa eyano ekoumela na mokakatano moutaka na buzingi sami mpe bubebi sami ya lolenge ya baterase na biso.
Misami ya kolongola bosoto na banzea ya mai mikoko babongo na ba district nyoso ya Kinshasa na tina ya kolongola mabulu mazali kosalema na banzea ni nene mabulu maimauta kimingi na botondi bwa mai na bomati ya mai ya kanivoto bibale nyamike. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Li kamaliza lipo ite mapuna mi masalama simana tangu pesuki eko salama na tangu eko zalande ya mabe yangu nde mbela groupe d'études sur le Congo na ebuteli mabongo sinibale ma bwaki monseli wabino ili sangwa yambi bongo na linaka na bisu na bozindo moko na baibatali politiki na lingomba ebuteli tezor kibango na tulaga
tolobi bongo poste tangu makambo ya kubungisa election ya 2023 et bandaki tuzalaki na mwa espoir bato mingi bazali na mwa espoir que makambo ya mbalao yokindi na ndenge yo isengeli paske boyebi bato nyonso baebi ma election elikaki ya 2018 ezala pe ya 2011 to ya 2006 ezalaki na bokokoso ebele depuis mokonzi ya sika kotaki na Congo boye azalaki proclamé vainqueur apesa ki ba signo moko positif alobaki ke tokobeka ko améliorer tokobeka ko ajuster système électoral mais to constater tant to sali le rapport diagnostic au rapport les autres tala est-ce que processus électoral oui bandaki après 2018 ezo ki nena ndenge ya malamu to moni ba signo ebele oiza alarmant oiza préoccupant ko la ki sa été processus peut-être ezui mauvais départ.
Et lui, mon vieux départ, c'est celui de Tali Seni, à un moment que ça a été, ma cambo, ma zo qui n'est malam, tout le monde qui a vu déjà, bah, ordinateur, tout le monde, pareil, bah, bien, en gros, ma machine à voter, et commis déjà dans Kinshasa pour la Kobanda. Et bien, quand ici, ma cambo, ma zo, ça a malam,
alors, ma cambo, ça a été, ma, nandengi, à polele, pinzate. Alors, il y a les bossos, tout le bio, et tout le monde, tant que ça a ma recherche. Sur processus électoral en cours, tout le monde qui est tant que Seigneur à Liboso, équipe dirigeante à Liboso et Zala qui est suivi si Moussala et mandat à Bango et Silaki en 2019, tous les Libambou les Bélé. Donc, tant que l'équipe Mingi avant que l'équipe Asika et Kota. Donc, tant que Wana et Zala qui a capitalisé pour l'opération Moussousou, Yakoluka, qu'on lance le marché public et ça les mamans. Ngonda Wana et l'équipe et le gouvernement Zala qui a fait ça. Pendant la transition, il y a Seni, il y a Kalana, Seni, il y a Sika, ils ont été coupés en bon côté. Donc, on a déjà le Cambodja Liboso. Et aujourd'hui, tu as remarqué que tu as poussé pour qu'il y ait une élection annoncée en 2023, mais le calendrier électoral est diminué. Tu as montré que l'activité au Seni et au Bandako Sala, bato ya société civile baza pe na accès na ngote to tangi par exemple ya cartographie électorale ou ekola kisawat ba bureau de vote ekozala à travers les pays ba donc ba organisation la société civile notamment ba to ya église catholique na ya église protestante ba lobi ke seni et pesi bango peza nzela ya observer makambo wana te donc ba cadre les mêmes de concertation eza exclusif batu mususu baza na makoki la kozala kuna te et likambo isusu moko ya fondamental eza makambo ya décaissement olobi ke seni abengi asi asombi bakit mpona élection ba machine à voter wana pe eza likambo ya kotuna parceke basombi yango valer mbala mibale koleka oyo esombamaki la fois dernière alors ba décaissement pendenge gouvernement ezo pesa mbongo na seni eza régularité ezo kende penza malembe malembe et toza komi tuna est-ce que makambo nyoso toza komona na nzela ya processus électoral et ko salisa que élection est salima na ngunga nde bobangi na biso wana
bino bobi obokanisi te soki mapunami masami na ngonga ekosala basali yango mabe po kaka okende mbangu mbangu bokanisi ke ata ndenge balobi babongisi ezaka po na kotalisa na miso ya bato te balingi basala mapunami to mpenza balingi basala yango malamu
eza bobangi ya riske ya kokende na baelektio ya bombangu mbangu po na suki ekozala baresulta ekozala conteste eza risque eza te to affirme lobby élection salemi na 2023 et kozala élection backlet lobby eza na ba risque parce que to tangisi makambo to tikoloba liboso ti lelo calendrier di minano te mbongo ya kozala ba élection eza na te cartographie ezo rassurer ba to te ba circonscription électorale et ebani bien te ndenge nini ekosalema donc makambo eza na ni ebele et surtout likambo ya motuya eza pe likambo ya confiance ba batoyo ba bengi ba partie prenante batoyo baza ko participer une élection et ba ba ko surveiller dans la acteur ba ba ko dans la candidat ba dans la confiance té na processus électoral donc makambo wana mingi et zo sala que ce qui touche kaka boye boye na élection et ko ki tous évoquer ko conduire na élection moko bâclé mais ezaka ka risque si ko pou na risque wana ezala éviter ils ont un mécanisme à cause là. Tous ceux qui, par exemple, n'ont signé à fond le cadre de concertation, n'abattonnions, bah oui, bah d'autres qui, bah ils ont accepté, ils ont la église catholique, ils ont la église protestante, ils ont la partie nous souci opposition, oui, bah d'autres pour se plaindre, pas droit. Ma coquille a co-participé, n'a co-solo la nationalité pour que confiance soit dans le processus électoral et zonga et battonnions se base à ma coquille a co-surveiller banda les lots. Ba ma ba ba, ba activité préélectorale au Isaac Salema.
Bon, il y a quand même une chose sur Bakuba qui ça, basi bachaki bakondi ya sika ya seni, bachaki bureau loi et salami locaux les salami, c'est quoi bah ça ni bah ozonga sima bako le baba zonga bandela ko pona bakondi sika pona bino mayeni bakoko sala ba changer mobeko c'est ndi mama ki na assemblée nationale tu na parlement ni
de moni pe ezan un risque aussi ceux qui ba Monique confiance ezan te e ngonga ele ki mingi na makambo to tangi di boso awa eza ya mutuya eza ko pekisa ke election etalema na ngonga ceux qui ba konzia mboka na ba acteur politique ba décider ba kene na ko solo la o ba bengi na le poto dialogue politique mais dialogue wana ezala te pour ya makambo yo lobby ezala te dialogue ya kokabola ba responsabilité ndenge to mona kakaka ezala nde dialogue politique pour ya ko améliorer système électoral ce qui va reporter élection ezala te pour ya kokabola bibonga ba na seni na gouvernement wana ekosala que mboka ezala kaka na case de départ parce que eloko ya enjeu principal aujourd'hui eza nde ya kozongisa confiance na processus électoral pour que lobby ba totango bakokende kovote oyo bango bavote résultat nango ezala oyo ekozala publié wana nde eza ya motuya que kobandela lisusu kokabola bibonga na seni et tout ça donc lelo eza nde komettre en place ba garde-fou pour que système électoral oyo eza déjà et la plus transparent pour battre nous dans la rassurer.
Na bobangi la bino bozota la pe mobeko ya maponami. Bokanisi nini ezali mabe na mobeko ya maponami oyo injema mitobi batibule ba pesa ki mayele me na suko nango e bongwa mezani ndenge za akite.
Wana pesa ki so ya mutuya parce que tumona ki tangu coalition ezala ki FCC na mo volonté politique ya ko njima mibeko ya la ou abengi loi électorale ya sika pour ya ko zwa ba réforme peza courageuse audacieuse ou ba mais peza ba publication de bureau de vote par bureau de vote ningi ya ko pesa etumbu na mokonzi ya seni soki a boyi ko publier bureau de vote par bureau de vote mais ba proposition wana o estingela ki ko améliorer ata mouke processus électoral pour tokine dans zela ya transparence ya processus électoral tangu cash na FCC ba kabwani ma proposition wana pe nyoso ba ti yango pembeni to rappeler quand même que proposition lokola ya baninga ya politique ya G13 batalaki nango ezalaki kotika la natiroire à l'Assemblée nationale pendant deux sessions sans qu'il va examiner yango. Donc, makambo ya kobongisa processus électoral ezalaki sous prioritaire te. Le temps où on va dire que le gana yango l'Assemblée nationale, tout le monde a qui biso nyonso ndenge nini, ma proposition ezalaki ya ko améliorer ou ya ko garantir la traçabilité à résultat, pour garantir transparence, nous sommes là qui vide la substance de l'ango, puis le lot de tous 8 mois, réforme, ou les appels à réforme, et tout bien l'ango, moi, modification, caca, il y a loi électorale pour que parti ou bien bateau, il va dans le pouvoir, va se garantir une réélection.
Ya matondo de mingi na Robert Lewis na Fatuma Kalala alimazi tokutana na Simangonga mibale pona sangwa mukili ya lelongai kombo na ngai Eddie Isango.